En þá voru engir gamlir draugar í miðfyrði, svona.
Það ekki, held ég það. Ég man ekki eftir því.
Engar morur skottur hér í miðfyrði.
Nei.
Nei.
En þið hefði ekki frétt austan og Víðdal. Þar voru margir.
Já, það var náttúrulega Það var kólfmóri og hvaða skotta var það? Einhver skotta, það var svona skotta, já.
Gauksmýra skotta var nefndi
hérna. Hvað segirðu, Bendit? Gauksmýra skotta?
Já, ég veit ekki þú manna.
Hvað segirðu, hjálta bakka draugurinn?
Já.
Og hvernig var henn til kominn?
Ég veit ekki þú manna. Ég heyr hana fyrst út í Danmörku.
Nú,
þá sjöfum.
En...
Kona sem var á ferð, það er dansk.
Já, já.
Hún gist af Hjaldabaka. Og hún þótt orðið varum eitthvað í stóðið þar. Og það var sérna Hermann heiti Jónas sem var þingurum. Hann var gist það líka í stóðið, þessari stóðu. Og hann var greinilega varum eitthvað. Það sagt frá því minn ekki.
Já, hann var hann svo dilskig.
Já. Ég
held
að
ég sagt,
þá
var ég í draumum Hermanns. Já, já. En þú veist ekki hvernig þessi Hörgólfsmóri var til komin eða Böðvarshóla skotta?
Nei, ég man það ekki þar. Heldur verið mitt minni sem við voru.
Já.
Til.
Já, já. Jæja, hvað er klukkan og þessum reyndrátti